بے اخلاق نیسلاری و نیموری مقادر علیہ السلام نصر پیدا کی یو سبب نیدی دوار مورو پلا کلتا عیسیٰ علیہ السلام لازم چی او تدائیش مورو پلا توالا موجودی نو دارا یو سبب جوشی دوارا ازباب دا مورو پلا طرف نو دارین انسان پیدا کی دنیا کی دا کام توتا بطری سروان نو بیا نکا اول دنیا تراشی نو نکا چیده نو داغا وادوشی نو داغا نا بیا زی پیدا شی دازین نو تی پیدا شی نو تی نبیا پروتی دا سی دا نظام شدی دنیا پتا غیابا دا شو آدم علیہ السلام پیدا شو داغا نا زامن داغا نا نسی داغا نا پروتی داری خدای خبر چی سلیم پشت روان دی یو بل نو پیغمبر تا پوز دا دی کئی پیک دا خو منم دا کلیوارا با دوبارا اللہ با دی سنگ بابا دی طریقہ بے آننا یو بھی حاضر اللہ بات موتے ہاں بکمت طریقہ بے دوبارہ بادی ہی آیا واپس بے نکہ پیدا کی ہی ناغ نکہ نو بیا اولاد پیدا کی بے نسی نو بیا نسی پیدا کی کروچی لگا دا سمر عمر چی پخواہش تا قبر دانا و بیا وارد تنا یک دم بالا دا توب بیاو زیبان را جمعی نکو نتے کروتے زوے ٹولو پہ یو دے راپورتا کی یہ بنو ماں قبر جمودا ہوا دا پتا ہے کوش میں دا پتا پوتا ہے کہ بیت دا پتا پوتا انا با کم طریقہ طریقہ بدا تے دیش کم پہ یو دے بدا تول دا قبرنا دوبارہ پہ یو دے پاکی او کنا قیامت تن دے یا اوچے دوبارہ دا کل اللہ با دے نو بیا با نکو پہلا کی گی نو نکو بیا با عدد دے نو نکو بیا کال بعد بچے پیدا کی نو کال بعد بیا دقا بچے تلوی شی و دوازی شی نو آو بیا وادا کئی نو آغا نو بیا دقا یہ کنو ازے پیدا کی گی نو آبا غٹی گی نو وادا کئی وقت پسی دقا مرو گود لگی و کنا پیو کن پیو کن بازا جو جن دقا پوس پیغمبر دقا کیفیت تا پوسو او دقا وقت پوری پر دی کیفیت بانے پیغمبر ایلام نو مدد شکی تری کیفیت کے نپر اینا پی دوبارہ جنبی کرو فاماتہ اللہ بس مرد دلر اللہ میات آن انسل کارا سم باسو بیتا ہوا چول پدکی بیرا جم دے کر سل کارے دے وفا فاماتا اللہ میات آن دت اللہ پر دلیل خی خود دلائل خودل دا اللہ کل دلائل خی دخل وجود توحید دارندنوں و مسائل دا اثبات دفا نہ دلائل کل نفسی انفوسی و نفسی تا پتے نفس کے اللہ تعالیٰ دلیل ہوگا تزام تو گولا تھا اور یو دلائل خارجی و افاقی تا نلاوہ پا بار آسمان لا نظمہ کی دا خرج دا مخلوق برونا ونے بودے دیتا ہو دا خارجی و افاقی دیتا ہو دیت پیغمبر کا پوست کرے دا علیہ السلام ندتا دلیل خی خود دلیل نفسی و تر فتوان اخبرا وفا تھا اور اس کی کم مثال دے دا ابراہیم علیہ السلام والا ناغت دلیل کھولے دے خواغت دلیل افاقی کھولے ہے تو یہ سلو مارگا نہیں ہے ہاں افاقی اور دا دلیل انتوسی و نفسی ہے نبتے وفات آوے فامات اللہ میں آتا آنے بس وفات کمر قدلر اللہ سل کھالا سم باسو بیرا جمدے کر سم باسو راجم دے کے سنگ راجم دی کولو یعنی سیور کے بعد جوڑا بے پر دے کسا واج دے کسا واج جو رشا جم دے شو پدی راوہ پاک والے راوہ وجہ راوہ دا اللہ پاک ہر کار دا حکمت نخالی نی پدی وفا تیر پارا واج چی یہود دا پارا چی غلو شو رو کرے حضیر علیہ السلام تے ابن اللہ ہے سورت توبہ کے برای چی کنا وقالت الیہود حضیر علیہ السلام یہود وی حضیر ابن اللہ دے ابن اللہ آگے وجہ دعوا یو کو عزیر علیہ السلام تا اللہ پاک دعوت کرے وا چتتا یہود کی تورات شریف کی تصدیق او دے پس کے دل بغیر محنت اللہ اور تندہ حقیقت کرے دے وہ دا سامان خالی نہ دا جے کہ نور صدا سی معجزے وغیرہ تے دل میں دا ہے وجہ نے تو خدای تو دعوے اللہ پہ وفات آوات فاماتا اللہ میں اتام یہ خطر سے چھو گورا در سنگ الہ دے کے سرکار وفات کی حضرتان انہیں نظر دو علوہیت نکی کھوڑا گلے دتی دزون نے دتی دا الوهیت ختم ہو چھے الہ ملے بندر عاجز سے عبد سے اللہ کا محتاج وفات سے رجل چھے فاماتا اللہ میں آتا آمین وفات تدلال اللہ سلکالا سم باسو دیور کے ساوا چھوڑا جب دے ہوتے خالا دجن نبات کہتے اللہ تا پوچھتے خالو یورتا اللہ کم لبستا سمر وقت تیر کر دے حالت دے وفات حالت کے سمر مجھے لے اللہ تا خود پتر آ خود دردہ خلن بیانی کہ خلقو تے خوئی چیرے عالم الغیر میرے نو خود سکے زنم میرے خلا خالو یہ دے پیغمبر لبست ما وقت تیر کرے یومن یورز آباد یوم یا وزن لے پورا بازی صدر وز وزن لے پورا دکا بلکہ شرابے نظر دا عبرت مراد دے او نظر دا دلیل مراد فنظر او گورا پا نظر دا عبرت پا نظر دا دلیل تا تا پوچھ کرے دے کھنا دا خلق با دوبارا اللہ سنگا پا کما طریقہ جنگی کئی نوز دا دلیل خین دلیل دا خلق زن تا گورا دے پاس گورا یعنی سنگا سنکالا وفاس کرے جانے دا خلق آفاس گورا پتا وقت نہ لگے دان بے خرط ہو گورا اب سنگا راجم بے کم دفت سے بدا خلق ہم جڑی نو گورا پا نظر دا دلیل و عبرت الى دعا میں کا اخر قرار کرے و شراب کا اسکار تا لوگو سامان کبو و سر اصلو کے قرار دا سرو ارس چھے لم یتسنن چند دے بزوی شے لم یتسنن چند دے خراب شی دا قرار کا خراب شے ہیں لم يتسنى سنى يسنى اصل کی سنى کال توئی او سنى يسنى چه کال پیتیش کلن پیتیش نو کلن تیرو دو شرط شے خرابی خودلتا کلن تیرشی دیو خراب نه دا انسان دو خط پا نسبت کمزور شے خراب کار نو اللہ قدرت خیل چه نخرابون مستل کالا چه نازک شے نخرابون او پر طرف تا چه خرابون او ختمو میں نو دا انسان وانتے مضبوط وجود او دا خر وانتے مضبوط جسم اختمی دو تا اللہ پاکو پر نو لنیا تا سننا کمینا پینی تیرشی معنی سر حاصل لازم معنی مفکرین کے جیسا کمینا تیرے دور سر لازم معنی دا سر تغییر رات لگ لنیا تا سننا معنی لنیا تغییر لنیا تا سننا خراب شیرے نرے مغیر شوی نوی بدل شوی بدوی شوی نوی خوراک کا اور دی پتے بلتا ہو گورا وان درو گورا الہ ہمارے کام پر خار کرے خطا ہو گورا ورینا جرا کو دیر پارا چی مغیر دلتا آیا تنن قرینا چی دفر گورا پارا پتام دا وفات راوز نتام دا خلق دا پارا برد گردو تے برد ستا دا خدای دا دی خلق شروع کری نتا و تقایو چی دا خدای الہ نوی عاجز دے گورا مر وزن کے اللہ کا محتاج نسل کار کی تیری کی خدا خود دان دا حالم نا حوال نا حالا بتن دے مارو تفسیر کو تبین داوی یو اور کدام با کدام دینا جا رہا کہ آیت اللہ ناس داوی دلالت و دلالت و نالباس باب الموت دا پا باس باب الموت با من نحل دلیل دے تو خلق دا باس باب الموت نے انکار کاؤ نو دیو کو رو گورا سلکال پیغمبر او خر دا وفات کی پیغمبر سالم پت مکبروت تے خراب شرے نرے خوراک ہم خراب شہر ہے اوپر طرف کا خر ذرا ذرا ہو اور دقا سر کا نباد دا خر دا پیغمبر جنبی کوئی دسرے دیدی دے پر بات بادر موت تھا کہ اللہ دوبارہ جنبر کوئی شدہ تھا اور دا خر جنبی کوئی شدہ رہا نہ رہا اور دا انگرد دا شد دا پارمو کہ دا دید و روحیت دا قیدہ و اندیو خود دا پیغمبر آجے اللہ دا مختاری کمار کلن دا انگرد پر جانا خبر من اور اندر رو رائلہ لعظامی اور دو خود دے خر تھا کارو واضح شوری پیغمبر تا کو مشاہدہ مطوصفہ دو کو مشاہدہ غصتہ کنا علم حاصلہ کو مشاہدی سرو دارن معاینی سر دیتا علم دا مشاہدی وی دا معاینی وی کہ کو معاینی سر کو مشاہدی سر دلوی پا علم دعوتا معلوم آوا طالبان ایمان یقینو دا پیرے حدا پورے چاو اللہ پر دا ایمان نے چکلن نکول دے وہ مشاہدے کرے گی آئے ہوگا پنزانے ہوگا فلما تبین لو پسر کر چکم کارو واضح حشوا مشاہدے کر دے پیغمبر دا نو قالو بھی دے پیغمبر آلمو آلمو کوئی شم آلمو کوئی گم آلم یا آلم پا مانا دا مخشے آرام اس کوشن کو مشاہدہ بنا دکا علم یو دے دا دلائلو بغیر دا مشاہدے نا او دین دے علم کو مشاہدی تھا نو پیغمبر مخی علم بغیر دا مشاہدے نا مودا کی دے وچہ مشاہدہ اکرم دے ہوئی و آرام و مشاہدی تر کوشن چی انہ زالہ کلشن قدیر اللہ پرشی قادر رے نمتے ایمان ہو خوز دل دل و یقین میں نورم مضبوط و شو پس سرا پا مشاہدے سرا زالتا بیر مشاہدہ دا پیغمبر یقین دا آفیدین آباد پا مشاہدے سرا نور مضبوط شو او دالی اللہ پاس یو علم دل چی یو سرے دبن نبوری خبروں میں ایمان تقلیدی تقلیدی ایماندار کے بس مجھے کے بس رسول کے دلیل خبر ہے کہنا ہے خبر خبر آوال اللہ شکر کے عمل شکر کے دا عالم اپا دلیل باندے اور دلیل پوری آو دور قرآن کی بھی حدیث اور دارن دا دین اوچتا مرتبے والا خلق بیا پا مشاہدے سرم لیدل کری اور باغیبان نور جن پا تدری ملائش لگا دے پیغمبر چنو مشاہدے مطالبہ کرے گئے اپنی سوٹے ہم وہ مشاہدے سروش دا حالا دا رجل دا ایمان دا مدرس دا مشاہدے سروش پوش کہ اللہ قادر دا کوئی اجتماع ایمان ویدی وہ دین اکام باری مشوا چو گورا پیغمبر دلیل ویدی یقین سارے دے یقین مشورت اور بادل پرت ابت کے دلی روکے دیکھی نا تو دلی نہ بات پر زید یقین کا جو تو رو زید کی نو رو اونٹا سنچو مکتب نو رو دلی بھی دلی اچھا دلی دلی پر دلی بھی دلی لینو پر یقین ثابت کرے وارا اس کو مشاہدے کا ہم پوچھ دان دا ادایت مختصر تذکیرہ تا جواب دلتا نیو مطلب آمدہ پیغمبر دے وفات چھے ہیں سن کا دا وفات دے اور دزمہ کے رسر دا پاس رہے خفنا رہے نو کہ خو نرے خفنا دزمہ کے دلی سر دا پاس دا وفات پوچھے سن کا دا دو سن کا دا خبر کسو کی چھے رکھتا پیغمبر سن کا دا وفات دے ندا چاہا خونا پر یہ لارا سننا تیرے در چاہا کرے یا دا چھے نوز باللہ دولتا زناور بو شرمک وغیرہ مارغانو کھولے لینا بچ پاتے آو کنا دلتے ہو سکے ویلو فاماتا اللہ میاتا آمین فاماتا اللہ مرو سات دلر اللہ سلکارا دلتے دا بہتر کرے بندوبست ملا محفوظ نیسو خف کی نہ مارغان چرند پرند وغیرہ دے خوراشی نہ نور طرح کے آلہ جوشی چھتے دا وجود دا دائنشی اما تا اللہ دام اللہ تا غیفاتہ تو بکر پدا وقت کے نہ اللہ پدا دے طرف سوک راوستا نہ دا مارغان و دارن دا چرند پرند درندگان دے طرف تک مخاطر دا سے اللہ محبوب سنکار ہو خوبدی سنکار کے بیان پیغمبر مشاہدے خبر پیغمبر پا بل آج ریتو بنا یا دنوں سے بنا بانے نہ رکھے بلکہ پیغمبر صرف دے مشاہدے ظاہر تک اتنی بھی چیز خبر ہے پدے کے حوادان توپانونا دچرن پرن آوازونا شپورت لرادل نوار سپومے خطل کو دیدل سر کال کی شیر کو پیغمبر وفات پیغمبر کا قسمت کے خخم نہ دزم کے دستر دا پاتا پرو پیغمبر کا دیر بدا نہیں دا واقع ہم مولچی دا حکمت نہ خالی دیکھے میں حکمت داو مقصد داو تو توحید اچھے مضبوط ہو رہا پیغمبر رے کو اختیار من میں پیغمبر رے کو دخل کو دہار و اقوال نہ خبر نہ رہے پیغمبر رے کو اور اوبینی نہ وفات نہ بنا بھی سب ہوئی اختیار نورم کیا اور عظیم داد و تعاون کی اور تم چور سرامدہ شناولا رال کی اور قرآن درین سپارہ سورہ بقرہ کا پیغمبر حال بیان ہے پیغمبر اور قدر یہ سفر سے جواب کوئی کہ کنا سفر تو کی نو اور پر تو کی تا تو پر تو کی خبر نہیں بس دلی جہان دا حال و احوال نہ خبر نہیں او کوئی اور پوری اقوام جہان کی کنا برزخ کی کنا برزخ دا حالات نہ بخبر دا برزخ حالات وینی پوری اوری ہو دتی دلی حال نہ خبر نہ دتی عالم خبر اوری وینی نہ دی عالم کی سکولے نشی او بیا چلا پی منور تنور بانے خور واکے نو بیا جیسے کی خدا خبر کم دے کے دا مسلر جی کم دے کے دا تا پوچھتے کم ہو جاتے دا تا کم کتاب کے دا قرآن کے دا شرط دا حدیث کتاب کے دا اسے کتاب نہیں معلوم ہوئی ہے وہ بس اسے کتاب ہوئی ہے میرے کتاب دے تحفے نم دے تحفہ لکھرے چارے یوسف دلا یوسف دلے نم دے شاہ کی مسلکے دوو میں سرے سرے دوو میں سرے او دا سلطان اولیاء سلطان اولیاء دا منجور منجور شاید نکل شاعر و منجور دا کتاب دے تحفہ اقبل تحفہ کی لکھی وی کنجش نشینت برقبر مردہ دیدانت مرد و دن وی چے چنچنہ تا خبر واندی کی نکلن نمری تم پتر بھی جلانا رہے کمالا رواح البخاری کا دا پتوحبن میں کتاب کے رہے دا توحبن میں کتاب متنف سو دے من جوان شاعر شاہی مسلگے دا من جوان مخبر ایسی ایمان ہو دی ہے دا ایسی ہو دے ایمان نہ عالم دے نہ سسوحاجی دے نہ تابعی دے نہ تبع تابعی دے او ملام نہ من جوان شاعر نہ خبر ایمان پتا ہے خبر دا وہ ممبرم ہو یا خلق دا وہاں ہو چنچن چنچن پیچھے نہیں دینے کی نو خواہ کرا والا حدیث اوڑ کی کرا خدا آقا لے کرا حدیث ہو گو حدیث کی راہ نہیں کی در سلام جواب پر کری ہو دنیا کی چکم پیجندن آقا بیا نمار نواز ہے کہ سوکرا جی قبر دنیا دا پیجنی آو دا حدیث تا خدا حدیث بچا لے دیر نے سمعان روایت تے مشہور کذاب مشہور کذاب رہے دروجن رہے نن سے روایت ہوئی نہ وزی روایت یہ قریبان ہم پجر ہو دا دیل ہو بدل اپن سے پوئی بس جب کا دروغ رشکے پیغمبر سے نسبت کے دادا ابن سمعان روایت کیا گا کذاب دے وزا لے نن رہے حدیث جوڑو دروجن دا اس وڑی روایت ہے اسے مانا ہے خبر والا لاشی کرا دیوئی دیوئی قبر کی نو دمنو دمنو نو لاغن ازار دا خور نبارشی نو بار چن 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 پی جنی او کرن پی جنی مالک پیا دیش کب دی نری کمیس کس کامال دیش را نظر را بند دمنو دمنو نو دا دا نظر ایرو بیرو دی او پر ای کمیس دری دی یا با سر زائرم بر بند کائی نبخ کائی نظر ایتی دوم را تیر شکن دی کمیس کس کامال دیش نو نبیتی وردی خدی نبی علیہ السلام خبر دلتم نبی آزم اپلار او بکر صدیق رجلان و اپاسو نزبا و اسلام نشی کل عمر رجلان و اپاسو نبی آبان اسلام قسلم بن و بباردہ کی بسلم ولی حیاء من عمر دو عمر رجلان ہونا حیاء دو جینا او بورا کنا دعینی کنا نزکی داغین و اپاردہ کولا پردہ کی بلا نو ایجیبا خبرہ خبر ہے مطلب غلط ہوئی دا مطلب نہ دے یو بار مخبر نوا امر مومی ایشر جلانا کم کمر کے اسے تو مک کمر کی نجی علیہ السلام بسن پیش بار نہیں کدا والا مسلو دا سارے گرام کے اختلاف ہو نبی علیہ السلام کے وفات سے مجھا مسئلہ جوڑا شوا کہ پیغمبر با کم زید اپن کو نو دا حدیث ہوئے لے سوچے نا کہ پیغمبر نبی علیہ السلام ہوئی پیغمبر کم زید اپن کی پاک زید اپن کو لیش نو دا دفن زید ہوئی ان دفع کمرے کی نوے بار ہوگا نو دا اول مومین آئیش رہا نا فکور کے لائے پا کمرہ ہو جرہ کی دفن شو بیا او بکر سیر فجلان ان دفع ہو جرہ کی دفن او بکتیب رجلان ہم دفن بکتا ایدہ شوقو جی نبی علیہ السلام سرا دقوا کی دفن نو بر رجلان ہم کے اجازت اگشت دو بالمومنین نچو گما دا شوق دے تو اجازت را خواہش کارے چیزے نبی علیہ السلام سرا خواہ کی دفن نایی بھی اجازت کر پڑے تو اپاس کی پڑے شمال دے دفن امر مومین اشار جلان ہوئی چی نور بزن دا چی ورسلم اور بیا بلس دے احتیاط لم حیان من عمراء پھر عمر جلان ہونا میں حیارات لا دیتا مطلب مطلب دانے دامن جنے من اجلیے حیان من اجل عمراء بلکہ حیان من آل عمراء زبا بیاد دا زیت اسلم دبا پور دے کمرہ دا دا کمرہ دا چی وزی خوار اسلم خو بیا با کر اسلم نو پا پردہ چی بار اسلم دکا دا عمر زیلان ہو دا خاندان دا حیاء دا وجینا مقین پلاو خاون نبی علیہ السلام اس پردے سر عمر جلان ہو دفن سنا خود دی رشتہ کے سنو گا خریبی رشتہ دار بینو نو داغر رشتہ داران با دا قبر لگات لگ سارے ثواب دعا استغفار دفع نو تی و جنہ ہو بیا زش اسلم نماوی بیا پردہ کولا جنہ چر تداری را خاندان سرے لگل دنیا تقا مطلب ہے خدا ہم جے خلی کی دیرہ حدیث مطلب ہو تی جو نشر ثابت دور دفع اصل مقصد دفع او کتر اینا دا پردے سے ربی را پارا کولے کی عمر جنا ہوں لیدا نا بیا تھا لکر دا منو دا انو خورو نداغی نظر دا عمر جنا ہوں بار روزی او صرف پریو سادرگی کی نظر بندی دا جی بر اپنا منو دا نا پوی دا جالت خبر بار خان نیو دا دلی پدیش کہ پیغمبر رسل کالا وفات ازمکی دا سر دا پاس افرور ہوئی نینا اکوری نینا اوری نا اب اختیار من نہ ہر مڑے اگا د وفات نه بعد چې بیا ځمکه کې خاص شنه څنګه اور یو څنګه اینی څنګه ور ولی به تفصیل انشاءالله اوری نوری هغه به خپل ځای باندې نور ترتیب کړو تمام موطا مسله زمون حضرت سے زمونگا شیخ مشایخو کے قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ تیر شیخ لے عالم لے محدث لے دور لے محدث حضرت سے مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ شاگردان خاص شاگردان رشیل قرآن رحمت اللہ علیہ ربنشبی خاص مدر او پدرلوم دیوبند کے مدرسم پاتے شروع بلکہ کل سے سات سالہ دیوبند کے سات سالہ کانفرنس ہو دیوبند نالتا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا دستاربندی کرے شروع دیوبند پر پیچ اگر شیخ قرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نوا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ وے محفل استاد بنی علی سے نوری دل اب اولی کی زمان پر عمل کی جوڑ لی یو ڈلوئی کہ مردے سنتے ہیں اور دیوان مردے نہیں سنتے یو وئی مڑی اوری بلوئی مڑی نہ ہوئی دائر اختلاف تے دے اختلاف دے جگڑے حل بچی ایبال الفاظی قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ وے کہ مرد کے تم نے بھی نہیں دیکھا اور مرد کے ہم نے بھی نہیں دیکھا نہ تاس مرشی ہوئی ہے کہ تاس پتہ لکی دیلی کیا رکم گورو کا اور نہ مون مرشی ہوئی کہ مونگا کہ جہاں نہ خبر چھے اور کنا اب ہوئی وہ عزیر جس نے مرد کے دیکھا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سن اور عزیر کے باغمہ نے مرد راگلے ہو اگر آگا جہاں نہ واپس راگلے رہے نہ آگا ہوئی لبست یومن و بعد یوم قال بل لبست میاتا عام اوئی وزنی میں تیرہ کڑے رہا او دیدن کی نکل دیدن کلی نیدن کلی اللہ وقت سوئی سلکار وفات وی مداغ جہان نا سوک را گرے مونگ آگلی دیر آگلی سوک را گرے جس مہنہ نی پاہی بانی کٹون را رہی بیٹن نرے ایسی رہی
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى دَيْنِ قَالَ دَعْتَ أَصْحَابُ الرُّشْدِ فَلَوْ جَعَلْتَ دَلِيلَ خَائِن وَمَشَى حَدِيثَ لَيْلَمْ تَزْيَادَتْ دَفَالَ أَوْ دَزْرَلِ اِتْمِنَانْ دَفَالَ فَدِيبَانِ دویم مثال ہوئی دے ابراہیم علیہ السلام آبا ہم دا زیادت دا علم اور دا مشاہدی سرا دا اتمنان خلق دا پارا دا اللہ نا غصتنا کردوا نا اللہ پاک واتا دا مشاہدی سرا قولا اور دا علم زیادت رامن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَقُلْ يَا إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَا مُرِيدُ كَمَا تَلِقَ اللَّهُ تَجَرِّي كَيْ نَيَاهُ دَاتَ قُوسَ وَسْوَالِ دَكِيَتِيَ دَتَرِيدِ دَمُرِيدِ جَرِّي كُلُّ اتفاقی اندفع سران بغیر دست سببا اور سو کوئی چھنا کلے کے مخی نمروز کرا مناظرہ اٹھوا اور وقت دلیل کے پیشکریو کہ اللہ حضار سے جو کی ہوئی بھی مدلیل کو آنا ہوگی ہوگی جو کی کو مرور مرم کو مدلیل مناظرہ نفع دے اللہ پاک نہ سوالوں کو ایمان کو مشتا یسوس کو مشتا منا خدا را کہ دائم در زیادت دفارے راتا پاک مشاہدی سر ہوا اب ایمان دینے میں
کل
حقیقت باندھے پوجو دفار دمفتی رشید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ دعوی مختصر رسالہ کشف کی حقیقت عوام دے دو گوی سارا الفاظ کٹے خوش ہے کتاب سب کتاب تو یہ حقیقت ہوئی اور کہنا کہ انہی بات پہ قدر والی یہ کتاب میں نشتا کو دو مشاہر ہو گئے جمع دوستا اور دوستار شیخ و تفصیل مولانا عبدالغنی کی عجیب ہوئی رحمت اللہ علیہ دعوی کتاب ہے مقدم توحید وزوئی مقدم توحید یا کتاب توحید بھائی کی پکشا پانی پورے کی علمی بات ہے راوام مزور سادال پر ان خطور اپارت مجھے شید رحمت اللہ علیہ دہا رسالہ تھا مولیوں تا خور بندگانوں تا لابت لے اتمنان خلق ربا آگر چدا ہوئی ایمان ہوئی منی یقین ہوئی و دا مزید اتمنان دا پارت کل کشن کل ارحام کل دا چی واقعات را ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام دا کل شیر قرآن رحمت اللہ علیہ بارے کل دا چی وشی چی خور او دیو بردازان را آوازون رش ذکر دے اللہ کرے خدا مناجا بڑا خبر بھائی کی آواز پر اللہ تعالیٰ دار کھڑا ہوا تھا کس ماچے سب رنگوں ہوئے رنگوئی دل کا بدلا دسو کرے خبری خدا بات خلط بڑی پوری کی نا نو کہ مضبوط ایمان والا نہیں اور بقران سنا کہ کلک عقیدہ کی نا کل کل بری کی دو کا شکر ہوتی ذکر میں کرتے کا جس حالت تیرا ہی سمجھ جوڑا ہو رہا ہو رہا تیرا مطمئن انہیں انتا سر ہمارا را خبر نہیں صرف بیت میں آنے پاس کا پایا کر رہا ہے بہرحال دمال ابراہیم علیہ السلام بیت میں آنے پاس کا پایا را خبر کر سر سوال کر ارینی امور ارینی خبر دلالت سے پتر بڑی دلوں کو مشاہرے تھا سمان طریقہ کا مطلب پیدا کے دل مختلف طریقے یہ پیدا کے دل خدائی کہ اللہ پاک کن پیو نے پیدا کی پیدا شمت پیدا کی آدم علیہ السلام نے پیدا کی آدم علیہ السلام نے بلا رہا پیدا عیسیٰ علیہ السلام نے بلا رہا پیدا کی وہ پیدا کے دل دل سے بھی طرح کی چاول نک پیدا کی معشوم یعنی اب معشوم لویش وادو کی دوادن آباد یا اولاد پیدائش زوے پیدائش اب زوے دیا لویش یا وادو کی نامن آباد یا نوسے پیدائش اور نوسے دیا لویش وادو کی نامن آباد یا کردتے ہیں بلے کہ سونا کردو لے یہ بند رہی کا یو پوشنا بڑ پوشنا بڑ پوشنا بڑ پوشنا تقریباً جے دنی کنا نوسی بوئے وقت رجی مکم از کم پچاس سال تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے تقوض کے جیر پر تو سیر موتا مدر کے عیدیت کے یا اللہ سچی بلا مڑی کے اندی کے باشی نمود سر پرے مناظرہ ہوگا اور دا آقا کے دانرہ اطلا نستانہ دوبارہ جو اپنی کول تیری قبل کی یا بندہ وچیلے پر دی دنیا کی شرعہ آوان آول میں نکو پیدا شیر و میان اطلاع پیدا سکتا نباد اسم پیدا زمان نباد اولاد پیدا کی
دغه د اوږده زمانه به غواړي اوږد وخت به در کاري او که نه قیامت کښې به یې کون کوي کون پاکه نو ټوله دنیا به پاتې ترتیب دنیا کښې د پیدا کېدو ترتیب شرط دی دنیا ته اول نیکه را ځي نو نیکه نه بعد بیا دوی نو ځینه بعد بیا مرده د ځینه بعد کړوتی قو دی نه طریقه خو آخرت کښې به څنګه یا به دغه ترتیب وي او که هغه به نیکه دوی مته کړوتی په یو یا ټول پاتې ضرورت نہیں بلکہ کم پر کم چی سوان شکلے ہوا لیشی او اللہ آدم کی نظر دول نسیب کا وجی کو دی پر یو زیمت ہو گئے اور ایدہ پانے سے جانے نو کیسا تو نیل موتا کیسا تو نیل موتا حکومت طریقہ والا تا پیدا کے مڑی نبی طریقہ کی حیثیت بلی و کیسا سب کی حیثیت تا پوتا نسوان پیدا کے لئے چھوڑے دیبرائیم علیہ السلام بلی پیدائش دوبارہ کی چھت ہو کر نہ اللہ پاک دلی خبر جواب کا ہٹیں کرے اجنا تو گما پہ ہم پر بار کے دونوں ہوئی جو گورا دوبارہ پیدائش نہ نوں دل اللہ شب ہو قال اولم تومن اللہ وتعالى قال وہ ورتا اللہ پاک اولم تومن آل والی استیمان نشتا پری دوبارہ جوانتن سبری دوبارہ جوانتن والی من نشتا یقین نشتا نمانے آلا وی ورطا پیغمبر بلا ورنا زر دوبارہ جوان منم خدا تا پوز تا کسیت کے کون نو دا دیل پار والا کل لیت مہین قلبی لیکن دیل پار جمعت مہینشی زمان رل سرم دفتر پوئے او پو مشاہدی تا دیدل او دا علم زیادت میں مورا سے ایمان و یقین مشتا مشاہدی تا دیدل وار یو شیف کلیت بطریق تاریچی مہین ہے السلام در شب کو بنیاد نو اللہ پاک تپوس کرے اللہ کا پتہ ہوا پتہ یہ تیرا سمور دا پارا تیرا دا تپوس او پر ابراہیم علیہ السلام اینا شک میں نہ بلا ولیکن یہ میں نقل اتنا نہ تھا یہ میں نقل ہی منا رہا ولیکن یہ میں نقل بھی لیکن دیر پار سے کو مشاہدے سے ہوئی ہم رہے بھی مت میں چھی او دیر پار سے علم میں زیاد چھی علم دے زیادہ دست پار زیادہ دست پار ابراہیم علیہ السلام یقین شکلے خدا تپور سالا نے کیفیت او خودنا دے کیفیت دا پارا دا دا اعلا یا دوے مطلبی دارے چی دا پارا دا مشاہری او زیادہ دے رہو یا دوین دا 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 تپور چیو ولیکن لیت میں انہ قلبی دا تپور دے دا پارا دا اعلان دا پارا دا اعلان دا غیر نہ دا پارا دا استعلان یو اعلان دے ذہن استعلام دے یو اخبار دے ذہن استخبار دے یہ فرق ہے ابراہیم علیہ السلام چرا تا پوچھ گئی یو جواب کو موقع دے دپارا مشاہدے او دا علم دا زیارت دا پارا یا دا او دن دا چرا تا پوچھ اس طرح پارا دپارا دا اعلان دا غیرو او دا اخبار دا غیر بلو کوئی مانم کو چیزا نور خلق ہوتا ہے سبر کم اطلاع و خبر بلو کل کل یو سرے یو خبر منی و مسئلہ کوئی استاد سرانان کی آفر سرے کنی کوئی نو استاد سا مسئلہ سنگا کبرو تا پتے مطلب ہے چیزا نا کوئی بھی کوئی چیز مسئلہ تا پنج تکڑے را تبا مسئلہ کوئی خوبن نا کوئی ناس سے نو راگتا کوئی را پارتا تا پوسی کہ استاد سا مسئلہ سنگا را نو استاد شروعش نے جو شروعش مقصد تھی جتا پتہ ہی پاکا بل پہ پوئے
اخبار یا اعلان تغیر بل پوری اور بل اخبار کو مجھے غریب علیہ السلام یاد آتا پوس نفار دا اخبار اور اعلان تغیر ہو نہ نفار دا استعلام اور استخبار استعلام استخبار تو نہ بل اخبار حضر کوئی اور نہ دا بل دا پوری اور بار چنو حرکی پوشی خلا بھی کوئی اللہ وزیر سجن مقصد تیرا خلق اخبار و اعلام دے خلق کوشی یا دینم تا زیادت او علم مشاہرہ یقین و ایمان کو مشاہرہ دے نزا جیسا خالا تیری خدان خالوی ورطا اللہ پاک فاقود اربا وطن میں نتوائے خوی ورطا اللہ فاقود کوشی تا فس کوشی تا اربا وطن میں نتوائے سرور مارنان سرور کا مارنان نہیں سرور مارنان نہیں سرور مارنان ہی وہ تیار کری یا سرور ہوئے چونکہ ابراہیم علیہ السلام تفوز کرو دا انسانانو دا پیدائش دا کیفیت چھ دوبارہ دا سنگ کا پیدائشی دا دی کیفیت بسی چونکہ تفوز دا انسانانو دا دوبارہ دا جو مطالق ہے آؤ مثال کے وقت پیش کری مارغان نیول او دائی مار بولا ویچون نو دا سرور اسے کہ یاد کرے چھے انسان مراقب دے دا سرور و عناصر ہون وہ کما ہوئی سرور و عناصر ہون مراقب دے ہوا یو دین اوبر درین خورا اور سرورم نار حرارت او اور نسلوس ہوا دی ہوا دا اوبلے دار خورا دا او دار اور دے جدی شیخونا اور حرارت اور دے سلو آنا چلو میں انسان مراقب لے نبی منا سبس سرے وردوی سلو مارا نبی آر بات میں نتو ہے پس نیسا سلو میں نتو ہے سلو مارا نیسا مارغان کم کم ہو مبترین بکری یو چر کو چر مرغا چور تو دوین تاؤس ہو مور چور تو تاؤس دین کارو او سرورم کونتا کبوتر دا سروشی دا سروری بھی دی سرور مخصوص نیو کے حکمت تو مبترین ہوئی بدے ہاریوں کی ہے جو صفت ہے تاؤس کی تکبر ہے بس اگر لگا ڈول اور سنگار اور خائص اور تکبر کا خش ہے با کاغذ کی حرص سے خرید اور با شرط کی شہوت سے اور پکوندر کے غفلت سے مدا سرور کی سوچ میں جانو پڑتا ہر بات میں نہ کوئی دا سرور نہیں تنو حلال کا دا پتی مطلب نہیں ہے نا باقی سمانا دا سرور نہیں تو حلال ہے سمانا انسان لا پکار کی دا سرور بنا حلال کی ختم کی جان دا چر کون تے شاور کی مجوڑے گا دکاروں کے حیض میں حریض میں جوڑے گا حرام و حلال کا بولے اگر جب وہ کے پاس موقع ہوا اپنا بولے تو دس ہے مقصد اور کر یہ دنیا کی طریقے نہ پتہ کرنا قدر دو کوئی چیز اللہ نے کہا ہے سارے مقصد ہی دے دو اور یا حریض سے حلال و حرام و تنو کو وکار کرے نہ کو بڑے اعلان کیے نہ کہ وہ حرام و خصوصوں کو رشوتوں کو نظر لگائے رو لاؤ کا سود اپنا دیا حق ہو گئی نہ رکھے نہ سوالا نہ کرنا ہے انسان آدمی گانے حیوان کراوری جو بھی کری پردے اوپر نبوری پاک اوپر ایس نبوری اور گان دا تاؤس کون تے دا دنیا تیرا دور چنگار اور دار اگر دردان نہ لڑے دا دریم مرد دے سکا اگر جزان دردان ہوئی بلو تک سپس کائے آو سرورا دا کون سر سے پس غفلت دا مفلت دان لڑے غفلت یا خیرت دنے پر دجن محفظ دنائیر اللہ دنائیر پر حقیر نو دالا حقیر نو پردے نفل حق دنائیر
کون سا پاور جز آ فرض نہیں آ رہی مجموعی منڈا بتا جی بس وقت ہے حکم راجا نو سرلا پلا پلا بان پلا پلا وقا مطلب
خیال دینا راستل کے انداز کور رکھا دیتی ہے.